две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, което се проведе на 16 юли.
Добър ден и добре дошли на редовната пресконференция след заседанието на българското правителство. В нея, поради големия интерес и вашите очаквания, днес участва министърът на финансите господин Чобанов. Заповядайте, господин Чобанов.
Здравейте на всички! Предлаганата актуализация на закон за държавния бюджет е мотивирана от взетото политическо решение на базата на постигнато съгласие между политическите сили на консултациите при президента на Република България за изготвяне на промени в държавния бюджет за 2014 и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 година. Предложената актуализация няма аналог, тъй като до сега, поне аз не си спомням, отиващо си правителство да поеме отговорната позиция да извърши подобна актуализация, за да осигури гъвкавост и надежден буфер за правителствата, които идват след него. Тя се налага да се гарантира финансовата стабилност на страната. Като цяло, тя не противоречи на тезите, които сме излагали до момента, но ситуацията изисква подобни решения. Набелязаните мерки при проведените консултации предвиждат краткосрочен план за силване на фискалните буфери на разположение на правителствата с оглед гарантиране на финансовата стабилност. Това би осигурило гъвкавост при настоящата нестабилна политическа ситуация, като неотложността на предложената мярка се предопределя и от ограниченото време до края на работата на 42-то Народно събрание. Общественото доверие, което ще осигурим по този начин във възможностите на следващите правителства да гарантират стабилността, е ключово условие за самата финансова стабилност на страната и усилването на фискалните буфери ще подкрепи това доверие. Фискалните буфери също така дават ясен сигнал, че държавата разполага с необходимите инструменти и ще предприеме необходимите действия за постигане на поставената цел. Актуализацията цели единствено гарантиране на гъвкавост и възможност правителството, следващото правителство, служебното да оперира нормално в среда, в която отсъства работещ парламент. Важното е да се отбележи, че предложените промени в параметрите по приходите и разходите по държавния бюджет и бюджета на Националната здравноосигурителна каса не са единственото възможно решение, като са налице и възможности за изпълнение на държавния бюджет за 2014 година в сегашните му параметри при реализация на мерките в частта на събираемост на приходите и ограничаване на разходите. Същото се отнася и за изпълнението на бюджета на касата за 2014, в който съществуват редица резерви, свързани с възможности за оптимизиране на дейността и с засилен контрол върху изразходването на финансови ресурси. Тоест, независимо от съществуващите рискове по отношение на изпълнението на приходите, са набелязани мерки, те да не се състоят и освен това в разходната част има буфери, които биха поели това неизпълнение евентуално. Като цяло знаете, че има буфер от 5%, който трябва да бъде задържан. Има и допълнителни буфери, които да ограничат разходите и да поемат това евентуално неизпълнение. Освен това, по отношение на предложената актуализация на бюджета на здравноосигурителната каса с 225 милиона, също така, първоначалната идея беше да се конструира допълнителен буфер с ограничаване на 5% допълнителни на разходите на всички министерства и ведомства. Тоест, те щяха да влязат в една силна рестрикция на разходите, която изисква много дисциплинирано поведение и оптимизиране на техните бюджети. Но ситуацията трудно би позволила подобно решение и подобно действие, тъй като става въпрос най-вероятно за две последователни правителства, които ще трябва да се справят с този проблем. Той е възможен при една нормална среда и при едно последователно и нормално управление на бюджета, но ние не се намираме в такава. Тоест при една по подобна допълнителна рестрикция. Това най-вероятно би било направено с влизане в просрочия към доставчици, бизнес и така нататък, което не е желаното действие в сегашната ситуация. Тоест, за да може да осигурим по-голяма гъвкавост и възможност за предприемане на мерки от следващи правителства, в актуализацията е предвидено дефицита по консолидираната фискална програма да бъде увеличен с 725 милиона лева, което е 0,9% от прогнозния БВП, т.е. дефицита се увеличава на 2,7% от БВП, от които 225 милиона лева е актуализацията на бюджета на касата и 500 милиона лева е намалението на заложените приходи. Предложените промени в частта на приходите по същество представляват буфер, тъй като очерталото си изоставане е възможно да бъде компенсирано с мерки за повишаване на събираемостта. Може да споделим, че сега през юли, първо всеки месец естествено си правим планове, които засягат трите дни в средата на месеца, които са най-богати на данъчни приходи. Сега през юли се получава така, че предварителният разчет ще бъде надхвърлен с 100 милиона лева. Тоест, това, което казваме, че втората половина на годината ще е по-богата на приходи и ще наваксва изоставането, както се случи и миналата година, на практика започва да се реализира, но бюджета като такъв е разчетен за изпълнение в една нормална политическа и икономическа ситуация, а не е разчетен за година, в която ще има два пъти избори и ще се сменят три правителства. Като цяло, с цел осигуряване на необходимите буфери, трябва да се увеличи тавана на дълга. Знаете, че последния вече месец полагаме необходимите усилия за подкрепа на финансовата система и гарантиране на финансовата стабилност, но тези усилия имат и своето фискално измерение. Какъвто и вариант да бъде избран по отношение на ситуацията около Корпоративна търговска банка, това изисква допълнително изразходване и ангажиране на публичен ресурс. Този публичен ресурс трябва да бъде взет под формата на допълнителен дълг. Така че предложеното увеличение на тавана на дълга с 3,4 милиарда лева, това е пак един буфер, то може да не бъде изразходено, съдържа в себе си 725 милиона допълнителен дефицит, който да се финансира, и останалите 2 милиарда и 700 са за възможности за предприемане на мерки за осигуряване на стабилността като цяло в икономиката и финансовата система. Тоест оставяме при приемане на актуализацията в този вид, разбира се, от парламента, оставяме един доста голям буфер, който да покаже, че държавата наистина застава с всички възможни средства зад стабилността на финансовата система и ще продължи да го прави дори и при смяната на правителства, дори в ситуация, в която нямаме работещ парламент и имаме служебен кабинет. По отношение на актуализацията, освен това предвиждаме и допълнителна възможност за даване на държавна гаранция в размер на 2 милиарда лева за фонда за гарантиране на влоговете в банките, за да бъде по-гъвкав по отношение на инструментариума, с който разполага, като изрично в преходни заключителни разпоредби включваме и разпоредбата, че самия фонд също може да имитира дълг, т.е. ценни книжа, което се подразбираше, но не беше конкретно ясно указано и за това го включваме допълнително. Т.е. с тази държавна гаранция, която може да бъде използвана, може и да не бъде използвана, това дава допълнителна възможност за реакция на фонда за гарантиране на влогове. Т.е. постарали сме се по отношение на фискалните буфери да ги осигурим, те да са налични, да са видими за всички и ако се наложи да бъдат използвани. Като цяло актуализацията като философия позволява при едно дисциплинирано поведение по отношение на приходите и разходите фискално, т.е. дефицита в края на годината да бъде и по-малък от заложената възможност, която даваме в момента. Т.е. при изпълнение на приходите, естествено, дефицитът ще се намалява. Мисля, по отношение на актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, изрично към, в мотивите, които ще придружат предложението за актуализация, предлагаме и изискваме набелязаните дисциплиниращи мерки, за които говорим вече доста дълго време, да бъдат наистина приложени от надзорния съвет и от самата Национална здравноосигурителна каса. Освен това, знаете, че в парламента трябва да се приемат и конкретни законодателни промени, които ще заздравят допълнително дисциплината в системата. Тоест, даваме възможност за тези буфери, за да гарантираме един плавен преход към следващо политическо равновесие, 43-то Народно събрание, но съвета ни продължава да бъде тези буфери да се използват максимално рационално и да се постигне и по-ниска, и по-нисък бюджетен дефицит в края на годината. Благодаря.
Благодаря на вашите въпроси. Вестник сега.
Господин министър, няколко уточнения по числата, които казахте. Първо, по предвиденото ревизиране на приходите, намаление на приходите с 500 милиона, къде, от какво идва това намаление, от данъци, акцизи, нали, просто да разбиете сумата, къде се занижават прогнозите за приходите. И също така, казахте, че 725 милиона от дълга са, нали, за покриване на дефицита, останалите 2,7 милиарда са за възможните решения около КТБ. Означава ли това, че това е максималната сума, която очаква правителството да бъде необходима по различните модели за спасяване на банка? И да уточните тази държавна гаранция за 2 милиарда, която даваме като опция за фонда, има ли влияние по линия на дефицит, държавна помощ, въобще малко повече да обясните чисто експертно?
Това са важни въпроси. Предлагаме тези 500 милиона да бъдат за сметка на намаление на очакваните приходи по данък добавена стойност. Най-вече касаят данък добавена стойност от внос. По отношение на 2,7 милиарда, това не е максималната сума, която очакваме да е необходима за КТБ. Това е, както казах, буфер. Т.е. даваме възможност да бъдат адресирани по всякакъв начин възможни проблеми. Там, знаете, от сценариите, които са, нали, които се дискутират и в медиите, и които и аз поделих и в парламента след заседанието на бюджетна комисия, че очакванията ни са от 1,5 милиарда до 2 милиарда да бъде на практика публичния ресурс при различните варианти. Т.е. тези очаквания продължават да са в сила, но като цяло трябва да имаме, т.е. трябва да оставим възможност за подобна гъвкавост, която да покаже, че системата е гарантирана дори при отсъствие на парламент. По отношение на държавната гаранция, както казах, тя също разширява инструментариума на фонда за гарантиране на влоговете, тъй като това е фонд за гарантиране на влоговете, това не е държавна помощ и не изисква разрешение за държавна помощ. И освен това, това е гаранция, която може да се използва, да кажем, от фонда при издаване от фонда на допълнителен дълг, ако се наложи. Тоест тя не касае директно дефицита и дълга на държавата. Докато, нали, останалите мерки, както за покриване на дефицита, така и буфера, който оставяме в дълга, директно се отразяват в дълга. Тоест с това увеличение на размера на дълга изпълняваме политическия консенсус, всички възможни действия по отношение на разрешаване казуса с КТБ да бъдат показани ясно и категорично и да доведат до подобно увеличение на дълга.
Благодаря. Медия по Лили Граник.
Министър Чобанов, исках във връзка с тази държавна гаранция да уточните това през промяна в закон ли минава, защото имаше в дневния ред точка закона за финансовите инструменти, ако не се лъжа. И това ли ще бъде промяната в законодателството, която е необходима да се направи за КТБ? Отказахте ли се от идеята за въвеждането на специален закон за КТБ? И казахте, че освен 5% в разходната част буферите за всяко министерство, които бяхте заложили още в началото, има и допълнителни. Може ли да ги посочите, кои са тези допълнителни буфери, които виждате?
Да, благодаря. По отношение на държавната гаранция, тя е част от закона за държавния бюджет. Тоест, затова е мястото в актуализацията на закона за държавния бюджет, тъй като държавните гаранции всяка година се одобряват с закона за държавния бюджет. По отношение на специалния закон за КТБ, както виждате, политическите консултации продължават. Тоест, нали, в ръцете на политическата класа и на основните партии в парламента е те да решат дали ще има закон, какъв вид ще бъде подкрепен и така нататък. Тоест, продължават тези усилия и, нали, идеята е в парламента да бъде постигнато това съгласие. Това, което правим като актуализация, просто да подкрепи тези усилия, независимо в каква посока ще се тръгне. Дали към реализиране на досега съществуващо законодателство или към създаването на специален закон, който да реши казуса с КТБ. По отношение на фискалните буфери, има буфери в трансферите, т.е. преизпълнението на приходите, което се очертава по отношение на осигуровките, създава възможност за такъв буфер. Нали, различни са оценките, но се очаква, нали, то заедно с трансфери, които са вътрешни обикновено в рамките на бюджета, такъв буфер се оценява на около допълнителни 150 милиона лева. Освен това, по линия на възможности да не се направят разходи, знаете, че в централния бюджет има един запис, който казва, че 150 милиона ще бъдат изразходвани за проекти и програми в областта на енергетиката. Там намерихме малко по-различно решение и по този начин този разход може да не бъде усвоен. Тоест, нали, в смисъл това също може да се разглежда като буфер и да не бъде похарчено, което заедно с другия буфер, който е 5% правило, правят буфери за около 500 милиона лева. Той е хармонизиран с европейското законодателство. Няма общо с казуса около КТБ. Всичко, което има общо с финансовата стабилност като цяло и възможността да се реагира в рамките на текущото, на съществуващо законодателство по отношение на банка в несъстоятелност, го правим с преходни заключителни разпоредби в закона за държавния бюджет. Там пипаме малко по дълга по отношение на гарантиране на публичния ресурс, ако той се намира в банка в несъстоятелност и така нататък. Тоест всичко там, тоест с преходни заключителни разпоредби на актуализацията, закона за актуализация на бюджета, адресираме тези проблеми и допълваме някои неясноти в съществуващото, тоест, нали, сиви полета, да не кажем бели, сиви полета в съществуващото законодателство. И като цяло, както казах, това не противоречи на идеята да бъде създаден специален закон за решаване на конкретния казус.
К2. Радио К2. Добър ден, министър Чобанов. Колко ще струва на България КТБ, ако Оманския фонд, който е мажоритарен акционер в КТБ, осъди България за това, че е по закон му отказано правото да увеличи капитала и? И на какво ниво беше направен този отказ и правомерно ли е? Вторият въпрос. Делян Пеевски разпространи писмо, че и Австрия и България са прекратили производствата срещу него за заплаха за убийството на Цветан Василев. Как тълкувате това? Беше ли направен опит? Не съм приключила. Не ме прекъсвайте. Не съм приключила. Има връзка с темата. Има връзка с темата. Нека да приключа. Беше ли направен опит да се избегне и да не се разбере за тези 3 милиарда в КТБ, които да се отклони вниманието от липсата на тези 3 милиарда в КТБ чрез тези лични спорове? Благодаря. Приключих.
Така. Сега. По отношение на реакциите и поканата към акционерите да допълнят капитала на банката, това е правомощието на Българска народна банка. Тоест, тя е институцията, която е отговорна за това. Без да говоря от тяхно име, не смятам, че този момент изцяло е минал, но те трябва да го кажат. Нали, смисъл, така или иначе, за да се пристъпи към това, трябва да имаме ясната оценка колко е капиталовия недостиг, колко е загубата и дупката в капитала и после те да си предприемат действията по закон, но не искам да говоря от тяхно име, това е тяхна, категорично тяхна отговорност. Така че кой и кога може да съди България, нали, все още е в сферата на виртуалното. По отношение опитът да се избегне истината, не виждам да се прави такъв опит. В смисъл, поне аз не оставам с впечатление, че има опит, който да се избегне истината. Напротив, пресконференцията на Българска народна банка Нали, после в дискусията, която имахме в бюджетна комисия, ясно беше посочено, че има подобна голяма част от кредитния портфел, срещу която може да стои нищо, тези 3 милиарда и половина. Така че не виждам нали, опит в това да се прикрива някаква истина. Напротив, както и тогава, категорично и сега продължавам да твърдя, че цялата истина трябва да бъде показана, да се отговори ясно на въпроса това финансова пирамида ли е или е банка и виновниците да се стигне до тази ситуация също да бъдат наказани, т.е. да поемат своята отговорност. И мисля, че това се дължи на цялото общество и че се предприемат действия в тази посока.
Заповядай, Мариана, заповядай.
Мариана Бойкова, 24 часа. Тази сутрин господин Мерджанов каза, че за някакъв таен одит, който показал, че има 2 милиарда в КТБ. Така като гледам, голямо харчене се задава, 4-2 милиарда един път от държавна гаранция, 2,7 милиарда. Още веднъж, какви са гаранциите, че тия пари няма да бъдат похарчени и хората да бъдат отново излагани? Благодаря.
Да, благодаря. Така, значи аз няма да коментирам думите на господин Мерджанов. Таен одит няма, има един единствен одит. Този, който се проведе и резултатите, от който бяха обявени от Българска народна банка и одитното мнение или доклад е изпратено на прокуратурата. Това са фактите. 2 милиарда, които се споменават, знаете, че портфейла, т.е. беше оповестено, че портфейла на КТБ кредит не е 5,5 милиарда. 2 милиарда са остатъка, като извадим от тия 5,5 милиарда, 3 милиарда и половина. Т.е. няма нищо тайно. Това е просто виталната част, която имаме абсолютната информация налична или има Българска народна банка с кредитни досиета и така нататък, че това са кредити, които са обезпечени информационно от всякъде, които са вероятно витални и които могат да бъдат евентуално при вземане на подобно решение прехвърлени в портфейла на новата държавна банка. Тук ще си позволя да направя едно допълнително уточнение, че първоначалната, че конструкцията, която се обмисля с прехвърлянето на тези 2 милиарда портфейл на практика, означава, че тази част от кредитния портфейл, която остава нали, да бъде обезпечена с публичен ресурс от фонда за гарантиране на влогове и от държавата, е около 3 милиарда и половина или малко повече. Тоест, това е ресурса, който така или иначе ще бъде платен и ако се премине към директно изплащане на гарантираните депозити. Тоест, първоначалният етап не изисква изразходване на допълнителен или голям допълнителен ресурс и при двата варианта, т.е. имаме категорично нали, такива сметки. Разбира се, по отношение на държавната гаранция, тя няма да бъде изразходена, но нали се появяват критики, че фонда за гарантиране на влоговете ще остане изпразнен. Т.е. ако се изплатят депозитите или ако се използват парите да бъдат прехвърлени в баланса на новата банка, той ще остане изпразнен. Няма да е изпразнен точно поради тази гаранция. Тоест, това е ясно показано от действие от страна на държавата, че държавата застава зад фонда и то с необходимия инструмент. Тоест, дава му тази държавна гаранция и възможност и фонда да имитира дълг. Тоест, ако се наложи, ако не дай Боже, имаме следващ епизод, нали, за който нямаме основание сега да смятаме, че ще се наблюдава, или пък, нали, въобще ако възниква въпроса, достатъчно ли сме обезпечили финансовата стабилност на страната? Да, достатъчно сме обезпечили и това е един нормален инструмент, даването на държавна гаранция, който не струва първоначално нищо. Тоест, това е обещание от страна на държавата, че застава твърдо и категорично зад фонда, дори като няма парламент. Тоест, това също цели да покаже, че фискалните буфери, които изграждаме, са достатъчни и ще защитят системата.
Бих искал да ви попитам, след като говорите за сценария одържавяване на Креди Агрикол, означава ли, че горе-долу вече са постигнати някакви политически съгласия, консенсус по този вариант, защото знаем, че вчера имало политически консултации и е ясно, че ако се стигне до този вариант, ще трябва да подкрепим с нов дълг. Вече работите ли по новата емисия? Благодаря.
Да, благодаря. Мисля, че достатъчно работих по емисии. В кръга на шегата, разбира се. Като цяло, политическите разговори продължават. Политическите разговори продължават и докато нямаме ясен и категоричен консенсус от партиите, от които зависи това, партиите в парламента, и те да кажат, утре се събираме, гласуваме закона, няма как да разсъждаваме и по останалата част, по отношение на подготовката на емисии и така нататък. Това, което правим, е да дадем възможност за подобни емисии. Разбира се, първоначално би могло да бъде подкрепено подобно действие и от ликвидност, която е налична и в фискалния резерв. Знаете, че той има доста голям размер, над 8 милиарда, т.е. Има ликвидност. Така че тази ликвидност също в началото може да се използва като подкрепа, за да се намери добрия момент, за да се направи подобна емисия, тя да се, да се коментира с пазара, да се види какви са нагласите и така нататък. Това, което си разказвахме и за външната емисия, която, както видяхте, беше доста успешна, точно защото беше намерен удобния момент за това. Така че този тип поведение продължава. Въпросът е, че ликвидността е на лице, но възможността също трябва да е на лице, тъй като тази ликвидност, знаете, че като цяло към края на годината е предвидена голяма част от нея за други цели, т.е. за рефинансиране на текущия дълг през тази година, за рефинансиране на предварително определения бюджетен дефицит и да имаме пари да се рефинансираме емисията в началото на 2015, която падежира. Но като цяло подготовка винаги има. Комуникацията ни с банките е доста добра. Видяхте, че светкавично беше реализирана в предходния случай емисия и то за доста голям обем, 1,2 милиарда, когато трябваше да се подкрепи като цяло с ликвидност банковата система и въз основа на договорената държавна помощ с Европейската комисия. Така че тази комуникация продължава, но на практика в момента осигуряваме буферите и ги показваме ясно и категорично, че те са на лице. Техническата реализация, разбира се, е важна, но тя не е първостепенния въпрос за случай.
Благодаря на вестник Монитор.
Приета ли е днес на заседанието позиция на правителството за българския еврокомисар?
Това няма общо с темата. Заповядайте.
Искам да попитам за малко повече подробности около актуализацията на касата. От надзора поискаха 328 милиона, Министерството на финансите дава 225. Може ли да кажете откъде се получава това разминаване в цифрите и как касата ще се справи с тези 100 милиона по-малко? А също така, ако може да кажете откъде ще вземете тези 225 милиона лева, които давате? И кога ще бъде внесена актуализацията в парламент, понеже настояваха за бързина лекарите?
Да, благодаря. Нормално е да си разминем в оценките си по отношение на необходимия ресурс. Тъй като от едната страна стои тезата, че с дисциплиниращи мерки този ресурс може и да не се дава. За съжаление, те липсват и не се предприемат. От другата страна стои тезата, че на базата на информация, това, което е комуникирано в медиите, малко се разминава с действителността, че на базата на информация за първите 6 месеца се иска допълнителен ресурс от 328 милиона лева. Информацията е за 4 месеца. Тоест, първите 4 месеца минават, решаваме, че следващите 8 месеца ще са ни много скъпи и оттам нататък искаме един много голям ресурс. Значи това не съвпада с отговорно поведение по отношение разходването на публичен ресурс. Без да искам да влизам в конфликт с никого, просто изразявам своята теза. Като цяло, обаче, ние не се намираме в ситуация, в която можем нормално да водим тези разговори, преговори и да настояваме за тези дисциплиниращи мерки, наистина да се случат. Знаете, че те на практика са разписани и в нормативни документи. Тоест, имаше конкретни ангажименти, свързани с изпълнението на закона за държавния бюджет, които трябваше да бъдат изпълнени, за до момента те не са изпълнени. Затова и в мотивите към актуализацията на бюджета на касата категорично сме посочили, че тези ангажименти за дисциплиниране на средата трябва да се случат. От друга страна обаче имаме ситуация на голямо обществено напрежение, което е разбираемо, тъй като става въпрос за живота на хората. И ние няма как да се играем с това напрежение. Ние си отправяме нашето послание, бъдете дисциплинирани, но не си играем с живота на хората. Затова този ресурс, който отделяме, допълнителен 225 милиона, е в основни две направления. 200 милиона за болнична помощ, където са най-големите проблеми, най-голямото напрежение и най-съществената част от проблема и разбира се останалите 25 милиона за осигуряване на лечението на онкоболните, което също е много чувствителна тема, която трябва да се адресира и там трябва да се помогне. Така че това са основните направления, в които даваме ресурс с препоръката да предприемат дисциплиниращи мерки, тъй като не може да продължава това непрекъснато увеличаване на ресурса, а срещу него да не стои една отговорна реакция. По отношение на това, откъде се осигурява, както казах, можеше допълнително да свием разходите на министерствата. Ако бяхме продължили да управляваме бюджета, щяхме да постъпим така. С всички рискове, които идват от това решение, но в момента ще оставим, след около началото на август, на практика вече няма да има и парламент. Тоест, оттам нататък възможността за реакция е никаква, ако трябва да се добавя ресурс. Затова решихме, че ще дадем тази възможност на системата да посрещне идващите месеци и този ресурс ще е напълно достатъчен, разбира се, при дисциплиниращи действия от тяхна страна и затова увеличението, т.е. дефицита на касата е за сметка на общия дефицит в бюджета. Като цяло актуализацията ще бъде внесена днес и в доколкото знам, има насрочено вече заседание общо на бюджетна, здравна и икономическа комисия от 3, ако не се лъжа, за да бъде обсъдена актуализацията с цел още утре, ако разбира се бъде приета и минат нормално тези обсъждания, още утре да влезе в пленарна зала и да бъде приета. Тоест, както виждате, този парламент няма още много работни дни и затова предприехме и тази стъпка да го направим бързо. И смисъл, за да може да е ясно и да успокои обстановката. Тоест и в здравната система, и по отношение на политическата ситуация, и по отношение на финансовата система, това, от което се нуждаем, е малко повече спокойствие и разум.
Благодаря. Жоро, заповядай, три пъти е.
Георги Велев, Три Нюс. Има ли опасност в момента при тази актуализация на бюджета да се стигне до процедура от свръх дефицит от страна на Европейската комисия? Благодаря.
Да, благодаря. Такава опасност наистина има. То винаги съществува опасност, ако не се изпълнят фискалните цели, да има свръхдефицит, но поведението, което се показва и изпълнението, което имахме и на бюджета миналата година, а и като цяло консенсус за фискална дисциплина и стабилност, показват, че не се стига лесно до тази ситуация. Не случайно самата актуализация спира на 2,7%. Като казваме, че това все пак е буфер, когато се предприемат необходимите действия и мерки, може да се този дефицит дори може да се вмести и в първоначално предложение. Зависи как ще се управлява този ресурс, но зависи и каква необходимост ще възникне. Тоест винаги съществува този риск да има и подобно развитие на нещата. Не смятам, че ще се стигне до него, но като цяло е възможен, то зависи от ситуацията, която ще се развие, както го комуникирахме и на бюджетна комисия с около решението как да се подкрепи, т.е. какво решение да се избере с банката. Така че там при едно от възможните решения това би бил дефицит допълнителен на начислена основа, както вече обясних. И той тогава дефицита ще надхвърли наистина 3%. Ние трябва да сме честни и отговорни да го кажем, но това е еднократно събитие. Тогава също го обясних, това е еднократно събитие, т.е. слизаме в разговори от там нататък с комисията, дали наистина това представлява свръх дефицит, защото това не е структурен дефицит и обикновено не се взема предвид, но разбира се, това е процедура, която предстои да бъде извършена, ако се приеме това решение. Така че рискове има, но зависи от това как ще бъдат управлявани.
Благодаря, Ирина Цонева, БНТ.
Господин министър, от гледна точка на цялостната финансова стабилност на страната и поради това, че, както казахте вие, политическите консултации продължават, бих искала да ви помоля за вашата позиция на финансов министър на България. Трябва ли държавата да гарантира влоговете на всички вложители на КТБ над 100 000 евро, както това вече се е случило в доста европейски държави? Вашата позиция.
Това е доста директен въпрос, който няма еднозначен и директен отговор. Значи, наистина е така. От гледна точка на факта, че това дава лош пример, категорично дава лош пример, тъй като е морален риск, морален хазарт, и всеки, който е поел риска да прави подобни вложения,
трябва или после да е наясно до какво говори този риск, отговорът би бил не. Тоест имаме си закон, спазваме го строго и гарантираме само до 100 000. Но оттам нататък, включително и в останалите страни, трябва да си направим ясна оценка на ползите и разходите от подобно решение. Тоест, в коя ситуация би ни струвало по-скъпо? Чисто като влияние върху икономиката, върху публичните финанси, върху развитието като цяло. И към момента, плащаме само до 100 000, тогава възниква въпроса за тези 75 000 работни места, които в момента предприятията, които ги осигуряват, имат влогове в банката. Тоест, дали няма риск тези 75 000 работни места или голяма част от тях да бъдат загубени, хората оттам да разчитат на социална помощ, която води до допълнителни разходи. Като цяло, при тази преценка, която беше направена и в други страни, т.е. колко би струвало подобно решение, затова визните клоняха към в посоката да бъдат гарантирани, т.е. да бъдат спасени парите на всички. Но, дори да се приеме това решение, то категорично трябва да е съпроводено с действия, тъй като това са пари на данъкоплатците, няма какво да се заблуждаваме, крайна сметка, с действия, които гарантират прозрачност и които гарантират и произхода на тези средства, които ще бъдат спасени. Тоест, за това едно от предложенията вече в самия закон, които се обсъждат, е да се направи проверка за произхода на тези средства от Национална агенция по приходите и съответно данъчна ревизия на компаниите, на фирмите, които ще евентуално ще получат обратно своя ресурс, като те бъдат изчистени и от публични задължения. Т.е. тези, които имат публични задължения, да бъдат така добри първо да си платят публичните задължения, а после да си получат парите, които са в банк. Но това са детайли, които са свързани с това дали ще бъде приет закона или не.
Благодаря ви за участието в днешната пресконференция. Хубав ден и лека работа.
Преди да направя обобщение за новината от тук, нека да чуем какво казва той след пресконференцията на колегите.
Това не е в Националната здравноосигурителна каса, които държите да бъдат взети. Ами най-важното според вас кое?
Това не си позволя да ви цитирам от документа, че така е по-разумно. Не цитирам в ефир. Да. Има едно решение на Министерски съвет номер 25 от 2014 година, пакет от мерки свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване. Да. Три области са усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствени продукти и медицински изделия, финансирани от бюджета на касата. Първото засяга лекарствени продукти и медицински изделия. Второто, прецизиране обхвата и съдържанието на медицинските стандарти, болнична и извънболнична помощ. И третото е подобряване на изискваните критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска помощ. Тоест, тези мерки трябва да бъдат предприети, за съжаление.
Ако ви върнем на самия на плановете за взимане на нов дълг, смятате ли, че това трябва да... Първо, смятате ли, че правителството ще трябва да направи тези емисии? Смятате ли, че това има възможност да стане? И смятате ли, че това трябва да стане на вътрешния пазар или на международните?
Кое правителство да направи тези емисии?
Текущото
правителство не смятам, че в тази ситуация трябва да продължава с емисиите. Разбира се, ако нещо свръхспешно не го наложи. Даваме възможност и на следващите правителства да го свършат, като даваме и гъвкавост това да стане както на вътрешните, така и на външните пазари. Тоест не ги ограничаваме по никакъв начин в техните действия.
Без парламент служебния кабинет ще може да излезе на пазарите, ако пожелаете, международните пазари.
Еми това е някаква възможност, която допълнително в Народното събрание трябва да им се предостави като мандат, ако бъде решено.
Казахте, че се обмисля евентуално ревизия на фирмите, а ще се прави ли ревизия на физическите лица?
Да, да. Проверка за произхода на парите. В специалния закон ще бъде предвиден. Ако има, казах.
Ако
няма, те си губят парите. Които са над 200 000. Какво да ги ревизираме? Те са достатъчно наказани.
Последно съм да опитам към този етап за облигационерите. Има ли някакво решение?
Мислим за решение за облигационерите, което да подкрепи облигационерите, както беше прокомуникирано. Тоест, цената спрямо риска по-скоро клони при
при изработване на специален закон облигационерите, които не са свързани лица, тъй като свързаните лица знаем, че с тях се постъпва по друг начин, да бъдат подкрепени.
Така, че това значи да бъдат подкрепени, да се изплати?
Да, това, което беше записано като възможност, би могло и да не се изхарчи, тъй като дали такъв проект аз още не съм видял, така или иначе. И там е по-трудно да бъде формулиран като проект, който е да, нали, да не нарушава правилата за държавна помощ. Там, опа, много се извинявам.
Пукам, не изчупам.
Не, хората.
Заповядайте.
Ще го намери.
Така, значи проектите в, значи, в самата енергетика, така или иначе, нали, знаете, че с дивидента позволихме възможност дивидента да се плаща на консолидирана основа, което ще спести доста голям ресурс на български енергиен холдинг и няма нужда този, нали, тези разходи да бъдат направени. И затова остават като буфер.
А като буфер, това е обяснение. За буферите 500 милиона по публичната програма, считаме ли за буфер, която трябваше да я преоценявате как се е реализирала?
Да, бяхте юни месец обещали да кажете от тези 500 милиона колко са похарчени.
Да, бърнем ли го за буфер? Това
е, ами даваме възможност на следващото правителство да го разглежда като буфер, като има повече информация. Тъй като
тоест, критерия... отказвате се вие да го правите.
Няма да преразпределим нищо, да. Критерия за юни, да им дам възможност, нали, смисъл, затова ви казах, че това наистина е отговорно решение, не се хваля сам. Нали. Критерия за юни беше... Критерия за юни беше да има стартирани процедури. Значи да има стартирани процедури. Има стартирани процедури, така че няма как смисъл да бъдат прекратени тези проекти още през юни. В септември вече те трябва да имат по-голяма степен на сигурност.
Колко сте изхарчили от тези 500 милиона? Другият въпрос, който беше засегнат при...
Около, без да цитирам по памет, 50 милиона.
Само
50 милиона.
Да. Остават като буфер.
Но те постоянно, нали, смисъл, имат договорени и постоянно се увеличава това, нали, той е динамичен процес, ще се ускорява, тъй като знаете, че със всеки проект е така.
А при президента другата отворена тема беше за еврофондовете. Той каза, че е постигнат консенсус за осигуряване.
Този буфер дава възможност, нали, намалението на 500 милиона приходи, дава възможност тези, дава възможност и увеличението на дефицита авансово да се префинансират и европейски проекти, с идеята обаче да бъдат платени до края на годината от комисията.
Да,
или,
да,
ако не бъдат платени, тези буфери, които го остават за 500 милиона, да бъдат после преформатирани, че с тях ще бъдат платени тези проекти.
Добре, мисълта ми е, днеска правителството взело ли решение по отношение на национален фонд да започне да превежда поисканите сертификати от
програмите? Дайте да мине актуализацията и ще почне да превежда.
Ама колежката ми отговори...
За кое?
В момента само...
Ама аз проверка ще има, да.
За физическите
работи ли? Работи ли устройството? Да, извинявайте.
Добре. Колко са физическите лица, които...
Аз се извинявам много.
Няма нещо, аз също
съм.
Много са физическите лица.
Колко са физическите лица, които могат да загубят пари, ако...
Питайте БНБ най-добре, да не цитирам, нали, смисъл с риси да реша. Питайте ги, това е информация, която те...
Няма да ги броим до последния.
Те трябва да дадат тази информация, нали, това е тяхна отговорност. Много са.
А колко са фирми?
Питайте ги тях, нали, това е тяхна отговорност. Да не им поемам техните отговорности и тяхната комуникация.
Общите депозити са 5, 1 и 5 и 3. Или...
Общи депозитите... Пак трябва тях да ги питате. Нали, смисъл, гарантираните
са 3,6.
Гарантираните са 3,6 и останалите са около 2,2, значи към 5,8.
5,8. Да. А може ли да кажете, в момента национален фонд, вярно ли е, че национален фонд, така въпроса, плаща, изплаща само по европейските програми, само на човешки ресурси?
Не, не е вярно. Плащаме на транспорт. Всяк момент се подготвя сертификат на околна среда, ще бъде изпратен към Брюксел, но той трябва да бъде допълнително проверен. Ще има плащане до края на месеца и по околна среда твърдо, така че не е вярно.
Така ли?
Да.
До края на месеца
ще
възстановявате
плащане. Има плащане по околна среда. Да, ще има плащане по околна среда до края на месеца.
До края.
Тъй като очакваме и позитивно решение от страна на комисията. А знаете, че това, което очакваме като ресурс,
колко
е около милиард.
Тогава, да.
Значи, така че, нали, смисъл, от там нататък ще видим колко ще пуснем. Това е въпрос на конкретни разчети, в зависимост от това каква степен на сигурност имаме комисията, кога ще почне да възстановява.
И то е ясно, че комисията преди октомври няма да
почне. Не е вярно. Възможно е да възстановява още август. Така че, нали, или още до края на юли. Нали, водят се наистина много сериозни преговори и те вървят в добра посока, така че не е гаранция, че ще почне да възстановява чак в октомври.
Извинявам, че сте тук, но днеска имаше точка в дневния ред за българската позиция. Това е изключително важно, защото се решава бъдещето. Имаше дневна... Съгласна съм, но все пак трябва да кажете каква позиция прие правителството.
Нямаше такава точка в дневния ред.
Имаше дневния ред, който ни предоставиха. Имаше точка в дневния ред за позицията на срещата на Европейския съвет днеска на българската позиция.
Това е за позициите по нормалните въпроси. Да. Вътре нали, не си спомням поне аз да е имало посочено конкретно име за еврокомисар.
Не е обсъждано, говорим за конкретно
обсъждано име.
Ресора поне...
Ресора зависи от кандидата. Ресора зависи от кандидата.
Добре, може да кажете още колко заседания ще има на Министерски съвет?
Колко три? Колко са пара?
Още три, да.
Да не бъркам. Да, три.
Още три.
Две, три, да.
Още три.
Може би две. По-скоро, тъй като 23 и 30, после нали, следваме две заседания най-вероятно.
И последно, може да кажете автомагистрали Черно море.
Автомагистрали е към регионално развитие. Нали, смисъл, всеки се
оправдава
с Министерство на финансите. Нали, моите уважения.
Смисъл, вие няма да отпускате допълнителни 12 милиона по бюджета на регионално
развитие. Имахме възможността да чуем блиц след пресконференцията, след заседанието на Министерството. Съвет от министър Чобанов, като новината от тук е, че 225 милиона са предоставени за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, 200 от тях са за болнична помощ, 25 пък милиона са за лечението на околоболните, като тези 225 милиона са икономии от държавния бюджет и резултатът е, че ще има допълнителен дефицит, който е на стойност 725 милиона, 225 са за Националната здравноосигурителна каса, другите 500 са за приходите, които ще са по-малко от планираните от ДДС. Тук беше коментиран освен въпросът с актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителната каса и съответно републиканския, също и ситуацията с корпоративна търговска банка, която е актуална от няколко седмици. Чухте и въпросите на Радио К2, които бяха по същата актуална тема, както и отговора на министър Чобанов и на двата въпроса, а именно, че в случая с Омански фонд, който е мажоритарен акционер в КТБ, дали е възможно и колко ще струва на България, ако той я осъди, че му е отказано правото по закон да увеличи капитала на КТБ. Като чухме от министър Чобанов, че това е в правомощите на Българската народна банка и това е тяхна отговорност. А относно вторият въпрос, свързан с споровете, да ги наречем, между Делян Певски и Цветан Василев и прекратените производства, както разбираме от писмо на Делян Пески срещу самия него за заплаха с убийството на Цветан Василев. Как се тълкува това и дали е било направен опит по този начин да се отклони вниманието от липсата на 3 милиарда от КТБ, смалва за разпрата между двете споменати личности. Чухте, че министър Чобанов коментира, че не е според него не е правен такъв опит. В резултат нали, пресконференцията на БНБ в петък, както и обсъждането на извънредно свикната комисия миналия петък. Това е Клара за сега от тук от Министерски съвет, където приключи.
Благодаря, Дени. Деница Иванова от Министерския съвет с пресконференцията на министър Чобанов и след пресконференцията в блиц интервю с присъстващи журналисти. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 16 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.